habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
salaasa oo ay arbacii soo galayso bisha sebtembar dhowaata 17 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 majirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay siyaasadda daryeelka bulshada.
Inaan yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ee ay dowladnimadeennu ku qabtanto. Dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalku si hay-adaha dowladda loo dhiso loona arkayo. siyaasad bayna hagaysa waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan xaafadda Islii ee Nairobi oo laga bilaabayo qaadashada sharciga Kenya.
olola cusub oo ka socda xaafadda Islii oo ah diiwaangelinta dadka dhallinyarada ah ee ID-ga waraaqaha aqoonsiga qofka 18 jir gaaray wixii berita ka bilaabma. Waxaan bilaabaynaa ololahaasoo ka soconaya xafiiska chiefka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka Caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dadka reer Israa'iil ayaa maanta u dareeray doorashooyin guud iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu wajahayo tartan uu kula jiro Benny Gantz oo hore u ahaa taliyaha ciidamada milatariga. ra-yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiga Likud oo dhanka midigta xiga ee uu hogaamiyo Netanyahu iyo xisbiga buluuga ah ee taliyahan hore iyo weliba xisbiga kale ee loo yaqaano xisbiga Cad, iyadoo la saadaalin karin cidda helaysa aqlabiyadda 120-ka kursi ee golaha Knesetka loo yaqaano ee baarlamanka dalkaasi Israa'iil. waxaana suurtagal ah in Avigdor Lieberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca islamarkaana waqtiyada ka mid a xulufo lahaa ra-iisul wasaare Netanyahu hase ahaatee hadda kasoo horjeeda inuu cidda uu raaca ay soo dhisi doonto dowlad wadaag. Lieberman oo hadda hogaaminaya xisbiga Beitinu ayay suurtagal tahay inuu labanlaabo tirada kuraasta uu haystay isagoo markii hore haystay 5 xubnood ayaa iminka ay suurtagal tahay inuu helo ilaa iyo 10 xubnood.
boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco waxa uu ugu yeeray weeraradii fulinimada ahaa ee hakiyey kalabar wax soo saarkii saliidda waddankaasi, hase yeeshee waxuu meesha caalamka ugu baaqay in ay si cad u wajahaan kuwii ka dambeeyey. dowladda Sacuudiga ayaa mar kale ku celisay eedeynteeda ah in hubka Iiraan loo adeegsaday weerarka, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax caddeema ah oo taageeraya sheegashadeeda. hadalka boqorka ayaa waafaqsan kii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump laga soo xigtay Isniintii, isagoo muujiyey in Washington ay tuhmayso in Iiraan ay ka dambeysay weerarka. golaha wasiirada Sacuudiga ayaa sheegay in weerarkii Sabtidii uu halis geliyey ammaanka dunida iyo qaybinta tamarta caalamka la siiyo. madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu diyaar u yahay in uu caawiyo Sacuudiga oo xulafo muhiima la ah kadib weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano, taasi oo sababtay in qiimaha saliidda caalamka uu sare u kaco heer aan hore loo arag. si kastaba, madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu sugayo go'aan qayaxan oo ku saabsan cidda mas-uulka ka ah weerarka oo ka soo baxa Sacuudiga. ma doonayo in aan dagaal cusub ku lug yeelano, balse mararka qaar waad ku qasban tahay, ayuu yidhi madaxweyne Trump. waxaana uu intaasi ku daray, kani waxa uu ahaa weerar aad u weyn, balse waxaa looga jawaabi karaa weerar dhowr mar ka sii weyn.
kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxa doorasho ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isu soo miidaamiyey mooto uu watay oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu ku qarxiyey afaafka laga gelayay goobtii soo baxu ka dhacay oo ahay deegaanka Barwaan. Dr. Qasim Zangin waa madaxa xafiiseedka caafimaadka ee gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi ee Barwaan ayaa sheegay in sidoo kale ugu yaraan 130 qof oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, isla markaana dadka waxyeeladu ay soo gaadhay ay ku jireen haween iyo caruur. Afhayeen u hadlay madaxweyne Ashraf Ghani ayaa isaguna sheegay inaanay waxba soo gaadhin madaxweynaha.
Shiinaha ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan dowladda uu toddobaadkan u safrayo Mareykanka si uu dhabaha ugu xaaro dib u bilaabashada wadahadallada ganacsi ee labada dal ee yeelanayaan bisha xigta. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda Liao Min uu Arbacada imaan doono Washington isagoo dhiggiisa maamulka Trump la yeelan doono. Wadahadallo hor udhac waa wadaxaajood heer sare ah oo bisha dambe ka dhacaya caasimadda Mareykanka. Go-aanka lagu qabanayo wareeg cusub oo wadahadallo ah ayaa la isku raacay horaantii bishan intii lagu guda jiray wadahadal taleefanka ku dhex maray wadaxaajoodaha ganacsi ee ugu sarreeya Shiinaha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He, kaasi oo la hadlay wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin. Labada dhinac ayaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee ganacsi oo rasmi ah yeeshay bishii Juulaay, hase yeeshee waxaa la ah lagama gaarin muranka ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha sarreeya caalamka.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaarta na dhegaysanaysay mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa daah furtay adeega daryeelka bulshada oo golaha wasiirada ay meel mariyeen. Adeega daryeelka bulshada ayaa fursad siinaya dadka inay helaan adeega dowladnimada inay ku gaadho deegaanadooda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Siyaasadda daryeelka adeega bulshada wuxuu ahmiyad gaara siin doonaa bulshada ku wada taagta daran. Wuxuu dhowaan soo mara golaha wasiirada Soomaaliya. Mashruuc lagu daafuriya maanta waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. Waxaa diiradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahay in dadka ku wada liita ay helaan adeega dowladnimada, shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan bulshada inteeda kale. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa ka sheegay daafurkii ahmiyadda ay leedahay adeegan oo dhowaan golaha wasiirada ay meel marsiiyeen.
Weyn in aynu daafurayno siyaasadda daryeelka bulshada oo golaha wasiiradu muddo bil ah ka hor ku dhowaad uu ansixiyey ka dooday, maantana inoo maraysa meel aynu soo bandhigno daahfurno bulshada caalamka, beesha caalamka la wadaagno, shacbiyaha Soomaaliyeed la wadaagno, soo bandhigno waxtarka ay ummaddeenna u leedahay. Inaanu yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ay dowladnimadeennu ku qatanto. Dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalku si hay-adaha dowladda loo dhiso loona adkeeyo. Siyaasad baa ina hagaysa, waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta, waxbarashada, pension in la abuuro iyo insurance in qofka shaqaalaha dowladda ah ama muwaadinka kale ee Soomaaliyeed waqtiga ugu baahdo daryeel uu heli karo daryeel. Siyaasaddii iyo shuruucdii lagu daryeelay in ay jirto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dadku hadday kusoo dhiiran doonaan adeega dowladnimada.
Taasi waxay keenaysaa inuu shaqada dowladnimada kusoo hirto, in dalkiisa uu aamino, in uu ku niyad samaado inuu yahay muwaadin dalkiisa ka shaqaysta oo rajo qaba, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday daryeel kale oo bulsho tahay. Waa barbilow wanaagsan. Waa soo dhoweynaynaa hay-adaha qaramada midoobay, dowladda Talyaaniga, Banka Adduunka iyo Midowda Yurub iyo cid kale oo kasta oo inaga gacan siinaysa bilowga hore. Laakiin waa waajib innaka ayna saaran dowlad ahaan inaanu helno siyaasad daryeel iyo sharci daryeel iyo caymis muwaadinka Soomaaliyeed, caafimaad, waxbarasho, iskuul bilaasha, aynu sidii hay-ada dowladnimadu ahaan jirtay. Marka maanta meel bilow fiican baan ka bilownay.
Wasiirka shaqada arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa ayaa u sheegay v o a in tillaabadan ay kasoo shaqeynayeen muddo ahmiyad weyn ay siin doonto dowladnimada iyo dadku inay helaan adeega dowladnimo.
Waa mahadcelinayaa Voice of America. Maanta sidaad maqlaatika ka kacdeen, waxaana daah furnay siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Federaalka Soomaaliyeed. Waa siyaasad bil ka hor ay golaha wasiiradu ansixiyeen. Maanta waxay ahayd inaan soo bandhigno, insha allahu tacaala wiigaga soo socdana waxaanu geli doonaa inaanu hirgelinno oo dhammaan dalka intii aan ku gaari karno aanu dowladda loo daadiyey oo shacabka la gaaro. waxyaabaha ku soo kordhin karta waxaa ka mid ah inaan waxa la yidhahdo citizen contract u dhexeeya social contracting oo ah waxyaaba u dhexeeya muwaadinka iyo dowladda, marka in dowladdu ay shacabkeeda nugul ama dhibaataysan ay gaarto oo ay adeeg bulsho gaarsiiso, taas ayaa horumara. waxaana barnaamijkan waxaa weye siyaasadda daryeelka bulshada dadka dhibaataysan oo deegaamada badanaa baadiyaha ku nool intay soo carari lahaa in deegaanadooda fursado loogu abuuro oo ay halkaas ay nagaadaan. marka waa barnaamij weyn, waxaana fankareyn doonaa world bankiga, deeqayaal bixiyaal badan oo deeqayaal ugu horreeya waxa dowladda talyaaniga, wuxuuna soo mari doonaa, waa markii ugu horreysa soo mari doono nidaamkeen central bankiga lacagta, kadibna aan gaarsiin doono dadka deegaamada Soomaaliya oo dhan aan ugu qaybina si cadaalada.
siyaasadda daryeelka adeega bulshada ayaa ahmiyad gaar a siin doono adeega dadweynaha sida ay sheegeen hoblo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Islii ee magaalada Nairobi oo ah halka ay Soomaalida badan degan yihiin ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan xaafadaasi Islii iyo xaafada kale ee Kamukunji laga bilaabayo qaadashada sharciga dalka Kenya, gaar ahaan kan ay heli karaan ardayda dugsiyada hoose iyo sare ka baxday iyo kuwa kale ee Kenyaanka ah. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
isbedello lixaadle oo xagga horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa kusoo kordhaya xaafadda Islii 10 sano ee ugu dambeeyey, iyadoo weli ay jiraan dad aan haysan sharciga waddanka Kenya oo dalka ku dhashay ama ardayda jaamacadaha wax ka barta iyo kuwo fara qaxooti galay oo waddanka u dhashay. waxaa kale oo yeelan jira dad fara badan oo maalgashi ka sameeya xaafadda Islii oo inta badan waraaqaha degenaanshaha iyo kuwa shaqooyinka ka cawda. hase yeeshee, mudanaha laga soo doorto xaafadda Kamakunji ee Islii ay ka mid tahay, Yuusuf Xasan Cabdi oo shir jaraa'id maanta ku qabtay xaafadda Islii ayaa shaaca ka qaaday war wanaagsan oo ah in laga bilaabo maalinta Khamiista soo socota dhalinyarada ku qaangaaray dalka ama wax ku barta in la siin doono sharciga waddanka Kenya, taasi oo wax weyn ka bedeli doonta walwal fara badan oo dad badan xaq u lahaa inay codeeyaan ama ay markaasi wax ku bartaan waddanka waraaqaha haysanay ay heli doonaan.
olola cusub oo ka socda xaafadda Islii oo ah diiwaangelinta dadka dhalinyarada ah ee ID-ga waraaqaha aqoonsiga, qofka 18 jir gaaray wixii berita ka bilaabma, waxaan bilaabaynaa ololahaasoo ka soconaya xafiiska chiefka Islii North, xafiiska chiefka ee Airbase, xafiiska chiefka ee Islii South iyo California iyo Pumwani. intaa meeloodba meelaha chiefafku ay xafiisyada ku leeyihiin ololahaasa ka bilaabmaya. ololahaasi 4 ishuu socon doonaa, waxaana looga baahan yahay qofka inuu keeno waraaqda dhalashada, inuu keeno inuu dhammaystay dugsiga hoose uu ku dhammaystay magaalada Nairobi, iyo waraaqo dheeraad haddii uu baahan yahay ID-ga hooyadii ama saabihii. waxaan markaa ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed ee Islii inay fursadan ololaha diiwaangelinta ay ka faa'iidaystaan, oo wixii dhallinyaro ah ee aan waraaqo haysan, aqoonsi haysan ama ID haysan ay soo baxaan oo la diiwaangeliyo, sida ugu dhaqsi badanna ay ugu suurto gashi inay helaan waraaqaha aqoonsiga ee ID-ga. ololahaasi wuxuu bilaabmayaa maalinta Khamiista ee bishan 18 ay tahay, wuxuuna soconayaa ilaa bisha Oktoobar 1-deeda.
dadka Soomaalida ayaa dareen wanaagsan ku soo dhaweeyey Yuusuf Xasan hadalka ka soo yeelay maanta, isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in laga bixi doono sharci la-aanta inta badan haysata dhallinyarada ku qaangaaray dalka ee aan weli helin waraaqahaas, inkastoo horey loogu ballan qaaday.
waxa weeyaan ma ogtahay sanad kastaba dad baa qaangaara, marka anagu intii dhowr sano ah qaangaarka olola lagu qoro oo lagu diiwaangeliyo ma jirin. marka maadaama ay isbedello fara badan dhaceen maalmahan dhow Huduma Number soo baxay, waxaan doonaynaa dhallinyaradaasna inay ka faa'iidaystaan, ay waraaqahoodii qaataan, kuwa qaangaarka ah. sharciga iminka soo baxayna waxa weeyaan jaamacad ma tegi kartid, shaqana ma qabsan kartid haddii aanad haysan waraaq aqoonsi ID ah. marka waanu fududaynaynaa dadka dhallinyarada ah inta ay meel fog ka raadsan lahaayeen, intay sugi lahaayeen. Dadkii diiwaangelinta sameyn lahaa baan keenay xaafadda Islii oo markaasi si toosa ula xiriiraya shicibka. Subaxnimadina sideedda subaxnimaa la furayaa ilaa shanta galabnimay furan yihiin.
magaalada Samsung oo ku taala dalka Turkiga waxaa ka socda seminaar saxafiyiin 30 dhalinyaro ah oo ka kala yimi 30 dal lagu siinayo tababar ku saabsan warbaahinta. Qodobada xoogga lagu saarayo waxaa ka mid ah dhalintaasi in la baro sida ugu wanaagsan ee dadka ay uga wacyigelin lahaayeen nacaybka Islaamka. Saxafiyiinta haddaba ka qaybgalaysa tababarkaasi waxaa ka mid ah wariye Khaalid Ismaaciil Foonaani oo ka howlgala warbaahinta Goob Joog. Khaalid ayaa khadka telefoonka igu waramay.
Tababarkan oo ah mid caalamiya oo ay soo qabanqaabiyey ururka wadamada Islaamka, sababta ugu weyn ee looga dhigay in wariyaasha lagu tababaro sidii dadka looga wacyigelin lahaa Islaam nacaybka iyo arrimaha kale ee lamidka ah waxa weeye, waxaa jirta wadamo badan oo dunida muslimka ah in ay ka dhacaan falal la xiriira loo tiriyo dadka muslimiinta ah. Marka taasi waxa ay keentay in dad badan oo muslimiin ah iyo kuwo kale oo aan muslimiin ahaynba ay bilaabaan nacayb ka dhan ah dadka muslimiinta ah iyo diinta Islaamka. Si marka taa looga saaro meesha, waa in dadka miidiyaha ku jira ee warbaahinta wariyaasha ah ee dunida muslimka ku kala tirsan ay sameeyaan wacyigelin la xiriirta in sawirka xun ee hadda ka jira meelo badan oo ka mid ah dunida muslimiinta aanu ahayn kii saxda ahaa, isla markaana loo baahan yahay in sawirkaasi khaldan ee laga bixiyey Islaamka ay warbaahinta dunida muslimka ee dhalinyaradu weliba ay ugu horeyso ay meesha ka saaraan.
Khaalid, marka adiga laga reebo wariyaha ka socda warbaahinta, deegaanada Soomaalidu degtaa ma joogaan seminaarkan?
Deegaanada Soomaalida iyo guud ahaanba geeska Afrika waxaan ahay wariyaha keliya halkaasi ka soo safray isla markaana qayb ka ah tababarkan caalamiga ee wariyaasha dunida muslimka oo dhan ay isugu imanayaan.
Waxyaabaha kale ee tababarkan dhalinyarada lagu baraya maxaa ka mid a, markaas Khaalid?
Sida islaamofobiyaha ama maaragtay islaam nacaybka aan horeba u sheegnay waa ka mid, laakiin waxyaabaha kale ee maaragtay iyaguna mudan in la xuso waxaa ka mid ah, maadaama laga hadlayo islaam nacayb iyo arrimo la xiriira, waa in ay jiraan meelo loo marin karo oo dadkan la tababaraya ay si sahlan dadka ugu marin karaan wacyigelinta ka dhanka ah islaam nacaybka. Marka baraha bulshada ayaa kow ka ah, oo marka ay noqoto dunida hadda waxay isku bedelaysaa nidaam online-ka maaragtay wararkii iyo maaragtay barnaamijyadii lagu sii daayo iyada oo analogi aada looga gudbayo dunidan casriga ah. Marka dadka wariyaasha ah ee muslimiinta ah ee halkan iskugu yimid waxaa lagu tababarayaa sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen social media-ha, gaar ahaana warbaahinta online-ka ah oo la barayo sida ay wararkaasi iyo warbixinada ay sameeyaan sida ugu macquulsan ee ay ugu fidin karaan, iyo sida ay sawir qurux badan u sameyn karaan oo maaragtay aan negativity-ga un laga fakarin, laakiin sawir wanaagsan nin kasta oo maaragtay halkan yimidba uu deegaankiisa ka bixin karo.
Tababarkan waxaa lagu qabanayaa magaalo ku taala dalka Turkiga. Taas macnaheedu weeyaan in dowladda Turkigu ay maalgelisay mise waxaa jira iyaguna hay-ado kale oo caalamiya oo ku jira oo qayb ka ah?
Sanadkan sidaan ognahayba dowladda Turkiga ayaa inta ugu badan gacanta ku haysa arrimaha maaragtay ka soconaya ururka wadamada Islaamka OIC-da. Marka tababarkan wuxuu ka dhacayaa magaalo ku taala wadanka Turkiga oo loo yaqaano Samsung, waxaana tababarka iska kaashaday ururka wadamada Islaamka garabkiisa dhalinyarada iyo weliba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wadanka Turkiga iyo wakaaladaha wararka ee wadanka Turkiga oo iyagu inta ugu badan casharada qaar bixinaya. Marka dowladda Turkiga ayaa inta ugu badan tababarkani maalgelisay.
Khaalid, adiga oo soo koobaya, in badan ayaa waxaad ku dhex jirtay warbaahinta Soomaalida, guud ahaanba warbaahinta Soomaalidu ma isleedahay way fahamsan yihiin inay mas-uuliyadi ka saaran tahay mawduucan laydin barayo oo ah in dadka laga wacyigeliyo nacaymka Islaamka?
Run ahaantii markaad aragtid halkan waxa ay dadka lagu tababarayo iyo wadcigii dadka Soomaalida ah ee aanu ka nimid waa wax aad iyo aada u kala duwan. dad badan oo Soomaali ma qabaan Soomaalida dhulkeeda waxa ka jira Islaam naciib ama maaragtay waxyaabo sababi karaba maaragtay Islaam naciibka ama Islaamofobiyaha laakiin wariyasha Soomaalida marka dib ugu noqotay iyagu waxay ka eegan xaalad kasta oo jirta dhinaca warka waxaan war ma yahay sideeb u yahay laakiin marka aad halkan waxyaabahan lagu baray waxa kamida in aanu ninka wariya qofka wariyaha ahi aanu warka warnimadiisa kaliya eegin laakiin warkan maxaa ka dhalan kara waa inuu markiiba ka fakaraa dadka makala fogeynaya dadka ma isku soo dhaweynaya de waa wax maaragtay u baahan in qof kasta oo wariya Soomaali ah uu ku baraarugsanaado saameynta warka ka iman karta
hadalkaasina waxaa u dambeeyay Khaled Ismaaciil Foraari oo aan khadka telefoonka ku wareystay isagoo ku sugan magaalada Samsung ee dalka Turkiga uu kaga qayb galay tababar la siinayo dhalinyarada muslimiinta ah halkani waa Washington DC
Odayaasha gobolka Sool ayaa sheegay in ay soo qabteen askar lagu eedeenayo waa askari lagu eedeenayo inuu magaalada Laascaanood ku dilay askari kale 15kii bisha September waxaana soo qabashadiisu ay dhacday 16kii bishan wariyaha Cabdi Kariim Olol ayaa talaabada odayaashu ay qaadeen waxa uu ka wareystay Saleeban Cali Cilmi oo ka mid ah odayaashii soo qabtay askariga la eedeeyay
marka hore ugu horeyn horta magacayga wax la yiraahdo Saleeban Cali Cilmi hawsha dhacday dhimashada ahayd ee habeenkii dhaweeyta dhacday runtii waxay ahayd geeri naxdin leh oo dadka oo dhan runtii gobolka oo dhan gelisay argagax anaguna koodayaal ahaan hawshaas markii ay dhacday waxaanu iska xilsaaray iyadoo oo ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku Ilaahay uu naxariisto aad iyo aad qoyska uu ka dhintayna uga tacsiyeynayna ninkii kale gacan ku dhiglaha ahaana waxaanu aad iyo aad xilsaaga saaray sidii aanu u soo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin sharciga islaamkuna uu qabo sidaa qofku haduu dhibaato geysto isagu gacan bilaadan oo gacan muslima uu geysto ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay haday dilayaan iyo haday sii deynayaanba iyaga gacanta loo geliyo anaguna runtii aad iyo aad baan xilisaga saaray markii aan wada hadalayna waxaan ku balanay inaannu anaguna ninka xiliska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii dee aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaalaha dee adigu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana ugu mahadcelinayna inay is xakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo Soomaalida waxa taada qofka geesiga leeyahay waxa weeye qofka isagoo calaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luqadiisaba
marka aan odayaal ahaan idinka ayaa gacanta ku haya hadda ninkii lagu eedeeyay inuu askariga kale ee Soomaaliland u dilay
ha marka ninka walaalaha gacanta anaga ku hayna waqti badan baan galay shuhud badan waan soo qabannay gacanta lagu haya waxna loo soo qabtay qoyskii dhibaatadu gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baydoonka wax ka galeen aad way soo xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaatadu gaadhay baana loo hayaa waxaanu ku rajaynahay inaannu gacanta u gelino
balka waran mas'uuliyiinta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dawladda marka gacanta ku soo dhigteen ma kulanteena
ha waanu kulanay waana isaragnay waana ka wada hadalay cid waliba nadii roolka ay leedahay waa xafiican in loo golaado maamul baa ka jira gobolka runtii waanu ka wada hadalay de waxaan inoo soo jeediyeen in maamulka hawshii de wixii kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo anaguna runtii wixii dadku de horta ku kala samrayo dadka waajibka ahna saaran in dadku kala samro oo cidii dhibaatadu gaadhay ay samirto un weeyo horta waxaanu anagu de aanu ka shaqeynaynaa dhibaatooduna sideedaba deel xakameeyo inta ugu horeysa unba ugu yar ka mas'uuliyad ahaan waxaanu iska xilqaanay in kaana la helo qoyskii ay dhibaatadu gaadheena sida ay ku samri lahaayeen la helo laga shaqeeyo maamulkana wixii rool ahayde ay xaq u leeyihiin anagana waajib nagu ah ee aan tacadi deed nagu ahayn ka hor iman mayno waanu ogolahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatadu gaadhay anaguna deewaanu ilaalinayna
marka hadda maydanka gacanta ku haynaa mise waxa doonaysaa inaa dawladda ku soo wareejisaan
horta wali gacanta anaga ku hayna maamulkana deewada hadalba noo socda adugu laakiin xaaladu waxay runtii aan jeclahay inay ku dhamaato wixii qoyska dhibaabuhu soo gaaray ee dhibanaha uu ku samrayo uunbay ku soconaysaa xaajadaasi.
kaasi waxa uu ahaa Saleebaan Cali Cilmi oo ka mid ah odayaasha gobolka Sool oo soo qabtay askari lagu eedeenayo in uu dilay askari kale. waxaadna kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A.
وهقاق إمي كان بلغي سيال أن كنا صنو هستن أحمد عرقية صدق
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, qodobada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga aan idinku hayno waxaa ka mid ah xanuuna kala gadisan oo la soo dirsay dad barakacayaal ah oo degaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka soo barakacay, kuwaas oo hadda ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho. Warbixin ayaan idinkaga haynaa. Sidoo kale, qoysas ka soo barakacay abaaro ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada sool iyo sanaag oo soo gaaray deegaanka are cadeeye ayaa la soo dirsay xaalad cunno yari ah. Warbixin arrintaas ku saabsan ayaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan. barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn dhinaca iyo heesaha iyo wararka ugu dambeeyey ee ciyaaraha. gordhowa ayaad maqli doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. aynu ku horeynay qoysas aad u fara badan oo ilaa iyo 250 gaaraya oo ka soo barakacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa soo gaaray degaano duleedka ka ah magaalada muqdisho, gaar ahaan degaano dhow degmada kaxda ee gobolka banaadir. wararku waxay sheegayaan qoysaska qaarkood ay la soo dirsay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka, sida warbixin arrintan ku saabsan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xanuunada malaariyada, tifowga, shubanka iyo nafaqadari aad u baahsan ayay wakhtigan la ildaran yihiin qoysas barakacyaala oo dhowaantan soo gaaray duleedka degmada kaxda ee magaalada muqdisho. qoysaskan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 250 ayaa intooda badan ka soo barakacay tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sababo isugu jira ammaan darri iyo abaaro dadkan ka hor joogsaday inay ku sii nagaadaan goobihii ay deganaayeen, waxaana ay dantu bidday inay soo ciirsadaan duleedka muqdisho si halkaasi ay uga bilaabaan nolol ka duwan middii ay ka soo carareen. xaawe cabdi waa hooyo wadata 6 caruura oo ay dhashay, waxaana iyadoo umul ah ay socod dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd xerada ay iminka ku sugan tahay ee duleedka muqdisho, halkaasoo ay ku wajahayso xaalad nafaqa darri ah.
badar la-aanti iyo hoolihii wax ma jiran, meeshiina abaar waaye, ilmahaana meeshiina ka jiran, oo dhib la-aana jidkaana oo 4 bere jid soo qahanay abaarti iyo nay waxii aniga jidkii kasoo soconay, anti dhib la-aan waaye meeshaan.
meeqa caruura wadataa?
lahe aruura wadada.
aw aabood?
aabbahooda ma jooga.
haye?
ana keliga ilaahay jid lay soo taagay. aniga waddankaana maqasay, aniga inta imaade amar weyn jidaa soo galay. markii aan maaday aniga waxa ilaahay masluunkayga soo qaadanaya, aniga shaqo maqasay, weligay bakaara ma aadan, dhibaa i haast, annaga waxaa ana siisanayna ma jirto.
xanuunada soo ritay qoysaskan barakacayaasha ah markii ay soo gaareen duleedka muqdisho ayaa waxaa ka mid a malaariyada iyo tifowga, sida ay ii sheegtay saciide xasan.
kasoo barakac buule mareer rafaadan ku nabadta, waa ku rafaadna wadada, waa ku soo oonay, waa ku soo gaajoona, waa ku soo dhibaatoonay. hadda waata malaariya aanlayla cirbada waay mujeeda tabcaan malaari nagu soo qabato inagii caruurteyda kusoo wada jirana mujeedido xidad walba waa layga soo diray tiifo iyo malaari iyo xaliig ay ugula soo dhaca wadada. marka waa soo rafaadna hadda alxamdulilah unaku habaabaha inta nimina dadkaana gacanta nagu qabteen mahana cooshashkaana iska soo degna. waxaan ku haysanno mala nolol kuma haysanno, kaamankaas badarada lagu karshan wax ka diraadsanaa, marna waa kasoo helnaa, waa dhammaadaynaanalga daska idinku horreeyey ku go-een, marna waa soo helaa, marna waana kasoo weynaa. habeenkii la seexda iyo habeenkii wax la cuno, habeenkii la seexdaa badan warxaanka ugu dalaa 3 gilin qof hesha ma jirto, ama gilina heshaa amamaba heshabo. ilaahay idankiis maana ilaahay nagu amaansada isagu hoyna roob waanu hadda bilowda unagu da-ooyaa, hunguri daro waana haysaa, hoyla waana haysaa, bac ma haysano, biyo ma haysano, musquul ma haysano, saasaan u rafaadsanaa wiilkayga. haweenka subii qofna waxay aadee tuugsi, qofna mihi badar la karshay aadee, qofna dad uun qofba qofaa wadayso oo meeshaan ay ugu timiday aalay kaala bal aan meelahaan kusoo qaraabanay qaraabay iska aadaan tuugsi kaama wax ka doonahaayo waxba ma qofti dhaqo utaqaan dhaqoobay aadi musqul ma leh ka ciddaan gacanta nuu dhigtaa
marba masquulna geysu.
Haweenkan barakacayaasha ayaa dhanka kale siyaabo kala duwan ku raadiya helitaanka nolol maalmeedkooda, waxaana qaarkood ay aroor waliba u kala lahaan suuqyada Muqdisho si ay u baadi gooban waxa ay caruurtooda kula soo guriyo noqdaan, taasoo ay hardan adagna u galaan. Waa tan Nuunay macalin oo aan kula kulmay afaafka aqalkeeda cooshada ka samaysan xilli gabaldhaca oo ay ka soo laabatay suuqa bakaaraha.
Malab lamayaanka kahay beera faladaay ol iyo rafaad iyo dandoray baayaan ka tabe
haye
iyo daaw doro isbitaal male hanun sun isfilitin hayt unoga no jirin buha kan babuk kor babuk no hay walan ku baanen male beer bale fala beert un faladaane oo un faladaane beer biyan ninka dhi rafaad iyo dandoray ku noolne hamar tiya kooyni hamar si un afaan ku lugayni malab law dheel af goyna nisheeni af goyt walun baawra karhan male dad muslimahaniin qaraame baawrana saaruna waa loo eena wabnu sheen hatan afar ilm agoon umsaakin anin goroob ee anin walan haysan muslimna markaati hatta si saaki anan baya ta koy waa ku bakari jiray hamaali jiray ha shaqeysay wal faylan maan si saaki an baytum ishan kun shirin iyo heliya tab jaabke ka jir iyo halan kooste ana ta arusidi bakara ka arusidi dad dhawow ka teen beena mar kamar ii dalki iska bularo irtiki oodo ku hoogo to bershey mayra darkamti daktna dar dhoom ku seer baadiye naga tag aan leeta sun weelana magaalidi makasan rafaay dan dori ku noon sun meelan meel un hooy hooy maas man ka hoggo naftirci ood musun kan in qaraamay oo mun ka dhisine oo madan koortu noo ta qobna baayin in dheer oo in rafaadi mas'uul la aan
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ay dhibaatada culisi ku haysata duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Faadimo Xuseen oo si weyn uga deyrisay xaaladda nololeed ee iminka ku sugan yihiin.
Dhibaha marnida dhibbo batiyoonay rafaad iyo dagaal ku roorni bidkaani beertan rafaad iyo dandar in moogana hal bil yaan turuun ka rafaasna dhibbi dheef walun haysana male raashin male biilaan baadlaan rafaad iyo dandar ilmoogana dhabtahaninka rafaadan hadaba dandaryoon hadaba dhaqo dhaqo ku nool wal un haysan male wal yadaana ka jirna male wal ilaahay ogma an takrabtu ugu hayn ilaahay idan sheedan kan in hayn wal gacantaan wal haninka shuba awlaadana un takrafaadana magalkaana wadanka makasaw godgoda un baafadeen godki wal ka sheenoy male uni magalkaana isku kor rafaasna wal un haysan mar yadaan wal un ka jir male ilaahay sugoon kulay umadiniin kooy tilay aamin sunu wadanka makasan dal i door jinganiga ayo aruur waxaan wata 8 wata aadaygii aanay 10 waay 10 cunuga wata rafaad dandara onagu hata gacanta igu jabsan yahay wax aniga deemaanta ku jiro male ilaahay ku soo kaasaa sugeyna anigana ma dhaqaaga kar gabar haamilan askaahay rafaad waay dandara dhibba ay heestaadi
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
adbu maasiin xasan kaafi abdirahmaan qoyste halka aad warbixintaasi ka dhageysanayseen waa VOA barnaamijka tubta nolosha ayaad dhageysanaysaan kalmiye heesa ayaan markan dhageystayaal idin soo qabanayna. Thank you. halka aynu kaga gudubno heesaasi, markana dhinaca iyo gobolka Sool. Qoysas aad u fara badan oo kasoo barakacay abaaro ku dhuftay qaybo ka mid a gobolka Sool ayaa gaaray deegaanka Ari Cadeeye oo isla gobolkaasi Sool ka tirsan. Dadkaasi waxaa hadda la soo dirsay dhibaatooyin dhinaca cuntada ah, sida warbixin arrintan ku saabsan uu ku faahfaahinaya wariyaha v o a gobolka Sool Cabdikariin Olol.
Barakacayaasha deegaanka Ari Cadeeye oo ka mid a goobaha gobolka Sool ay dadka ugu faraha badan ay degeen xooluhu ay ka dhammaadeen. Dadka barakacayaasha oo kaamamka ku jira ayaa u badan haween iyo caruur iyo dad waayeela, kuwaasoo ahaa dadkii xoolaha iska lahaa, haatanna ku xareysan shan goobood oo ku yaala gudaha Ari Cadeeye looga sameeyey goob lagu caawiyo gargaarka cunnada iyo raashinka ayaa waxay sheegeen inay yihiin kuwa aad ay ugu yartahay dhowrkii bilood ugu dambeeyey, inkastoo qaarkood halkaasi looga sameeyo hooy si ay uga galaan dhaxanta iyo qoraxda. Dadkan ayaa marka ay miyiga joogeen waxay ahaayeen dad xoolaha dhaqda, noloshooduna ay ku tiirsan tahay. Qaar ka mid a dadka barakacayaasha u warramaya barnaamijka Tubta Nolosha ayaa waxay ka hadleen nolosha ay haatani ku jiraan.
Waxa weeye dadkan barakacayaasha ee nalaga soo raray dhiri goobo, annaga haddii nalagu soo hooyey halka kanoo nala keenay, dad xoolo dhaqataa baanu markii hore ahayn. Xoolihii way naga dhammaadeen, geer iyo ari midna gacanta kuma hayno. Waxaa nala keenay dhul, iskuul ma lihin, malcaamad ma lihin, waayeel sirqooyin ayaa noo jiifa. Caad uma helo, caano uma helo, biyo macaan uma helo, caruurtu way dayacan yihiin, iskuul ma lihin, malcaamad ma lihin. Wax nalagu taray oo hay-adihii hore, hay-adihii markii aanu dabadda joognay, hay-adu si fiican bay noogu iman jirin. Waa nala taageeray, waa nala gacan qabtay. Intii aanu halkan ka nimi, hal doorna niman wadaadaaba raashin yar noo keenay. Marna hay-adii dhowr laba hay-adood iyo waxaan garan maayay ayaa lacag 580 oo laba goora waanu qaadanay. Marna waxaanu qaadanay 580. Wax tara intaas aanu qaadanay. Hadda 3 sano waanu joognay halkan. 3 sanadood baanu joognaa jecla. Aad iyo aad baanu jilicsannahay, aad iyo aad baanu u liidanaa. Wax iskuula nalooma, caruurta iskuula nooma tagan, kuwaas way noo fadhiya. Dee xoolana nooma xiraysna, wax adeega ma helo, caano ma helo, anaboodo ma helo, shaah waa mado, caruurta way naga idlaade. Way ku idlaadeen caruurta, wax yaryar oo dadku haystaa ma jire. Raashin ma helo aan, ma helo raashin. Raashin mar baana la siiyey, hadda wuxuu naga maqan yahay hanumaya 2 bilood.
Waxaad iga warantay nolosha dadka waayeelka inay aad u liidato, balka war
caruurta labaduba, dadka caruurta iyaba ugu liita dadka waayeelka. De waaye cadays, shaahu cadays ma laha, biyo macaan ma laha, maxaa soo wax jilcisan oo cad ma leh, caana ma leh. Dadku wuxuu aha dad xoolo ku noola. Anigu run markaan kaaga hadla arigi, neef halri baa iga hadhay, halri baa iga hadhay arigi. Marka dee aad iyo aad baa nolosheedu u hooseysaa, mara guuri karno. Haddeer shan xiraa la isku soo didiyo laga soo raray dhulka. Dee markii hore hay-adu banaanka ay joogeen waanu fiicnay, lacag baanu helin jirnay, hay-adu toos bay noogu imin jirin. Laakiin haddeer waxa hay-adu nooma yimaadaa dekaamkana cadeeyaan. Haddeerna kalberdaalay baanuna ka qayb galnay markii hore, ka gargaar galnay, xoolo nagaga dhammaaday.
markii hore xoolaha lahayd iyo nolosha miigu siday u qurux badnayd bal iga sheekay
nolol fiican baan ku noolay had baan heli jirnay caanaan heli jirnay carruurtu way wixii noo dhashaa way noo kici jireen laakiin hadda carruurtii waxa laala qofkii macaldumarkii baa dhiig dabarka wada dhintay wixii dhiiglaanbaad markii ku wada dhifatay caad ma helaan caano ma helaan biyo macaan ma helaan maxaa noloshooda tahay haddaad baahiyooto dee xoolahayaga waanu qalan jirnay xoolahaanu qalan jirnay caanahaanu ka maali jirnay wax nololaa haddeer aanu halkan ku haysanaa maba jirto waa lulan jirnay oo dhay bay canurti noo dhami jiri dee dad baanu ahayn xoola haysta oo gacanta wax ku haysta dee gacanteeda waxba kuma haysana haddeer waxala waxaanu gacanta ku haynaa ma jira
neef keliya oo adhiga kaaga hadhay xoolaha imisaad haysatira intee leg badaysta markaad miiga deganayd oo
toddoba tiro adhiyaan haysta maalinti kalbardaale laygu yimi waxaan hal riba laygu yimi hay-addu hal rib maanti dadka la qorayay hal rib ayay xiraysnay geelna wuxuu ahaa 70 geela 10 tilood baa ka hadhay isaga meelahaasaa lagu haystaa haddeer lama joogno waxaanu ku guurno gaadiidana ma lihin
waxyaabahaad isleedihiin way idinku muhiimsan yihiin in laydin ka caawiyo oo noloshaynaad ku jirtaan sidaad uga bixi lahaydeen oo kale maxay tahay
wax kasta waanu u baahanna waxaan u baahanay waxba malcaamad baanu u baahanay iskuul baanu u baahanay caruurtii way dadka wixii nool noolaa markaa ragga yaryari dadka way dhibeen waxbarasho kuma jiraan maanta oo dhan ciid bay qasanayaan oo dhulkay wareegaalaysanayaan oo baaba oodaa karay oo dee dad camal loo dirayo xoolo loo diraya maaha
sidoo kale dadkaan kula kulanay deegaanka dhacdaya gaar ahaan kaamka barakacyaasha dadkii laga soo ruray deegaanka dhiiri goobo ayaa waxaa ka mid a aamina cabdulaahi cismaan oo ka mid a hooyooyinka degan halkaasi waxayna iga warrameysaa nolosha qoyskeeda iyo waxyaabaha iyadoo u warrameysa barnaamijka v o a ayaa aamina waxay ka hadashay
waxaan u joogaa kaamka adhi cadeeye dhiiri goobo dadkii ahaabaan ahaa barakacyaasha xooluhu ka dhammaadeen baan ahaa waxa weeye xoolihii way naga dhammaadeen cilmdulilahi rabbilcaalamiin wax waxu hadheenaya waxba haysan boosaawir wa leenahay waxa weeye intiin doora haddeer mid mudaa biyo nagu filan iyo cunto nagu filan iyo waxbarashada iyadoo igaba sii daa ma helo midna waxa weeye intii baralaa daryaal yaroo caafimaad intaan baanu haysanaa wax kale oo aanu haysanaa oo aanu helaa ma jirto biyo ma helo baadna ma helo waxbarashana
qoyskaagu imisu ka kooban yahay bal iga wara qoyskaaga iyo xoolihii horey aad u lahaan jirtay iyo wixii kuu hadhay
ari waxaan lahaa jiray saddex tiro ariya iyo 20 geela way dhammaadeen waxa weeye nool fiican ayaanu ku noolaa jirnay waxa weeye waxaanu ahayn dad xoolo dhaqaata ah oo xoolahooda maxay ahayde manafacaatada iibsada qasha bixiya maxay ahayde dee xoolo maxay ahayde dee haystood nool fiican ku nool haddeer nolosha dadkanu ku nool yahay jamacba ha ahaatee waxa weeye nool aad iyo aad u daciifa waxa weeye wixii yimaada oo maxay ahaydey ka soo baxa meela inta badan adha cadeeye dhawaalo gelayay baraka cayaal waxay wax ku leeyihiin ma jirto wax yar oo weeye tirtirsan dhawaale lacag 80 mar horaa 80 kale 70 seef shir daraan oo raashinkeedu dee 2 bilood naga maqan yahay intaa waxaan ahayn qaxuntiyada barakacyaashooda mama laha mamana ay soo gaadhay aad iyo aad bay biyo iyo maxay ahayday cunto iyo maxay ahayday waxbarasho iyada dabasiibada waxbarasho wadkii wadduu xuna cunin biyana cabin de waxbarasho meesha maba taalba qofkaa toonaya
bal waxaad iga waranta saaka waxili aruura balqaabka cunnada iyo saaka inaad quraac samaysateen adii ciyaalkaaga
marna waa helaa mar cashadaanu karsanaa marna qadaada wasaa weeye
guud ahaan deegaanada kaamamka ay ku jiraan dadka barakacyaasha ayaa waxay ka siman yihiin biyola-aanta waxbarashada cunnada iyo hoyga kuwaasoo sheegay noloshooda aada u hooseyso oo ay la qabsan kari laayihiin waxayna qaarkood si weyn uga hadlayaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol dhegaystayaal dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno
Sahai hora, hai hora, marca diga gunga da.
heesaasi markan waxaan idin dulmarayaa wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
ciyaaryahanka nabiga kubadda cagta ee PSG Neymar ayaa la sheegayaa in marka laga nusqaamiyey ganaax 3 kulan ahaa oo hore lagu soo rogay inuusan ciyaari karin kulmo ka tirsan Champions League, waxa maxkamadda Porska ay markaasi go'aan ku gaartay in 2 kulan looga dhigo 3 kulan ee hore loo ganaaxay 7-2 jirka waddanka Brazil u dhashay kadib markii hadallo aan wanaagsanayn uu sheegay 6-dii Maaj markii Manchester United ay nadi kubadda xadka PSG ka badisay oo daqiiqadii ugu dambeeyayna 94 daqiiqo markii ay marayso gool rigoora ay heshay nadi kubadda cagta Manchester United oo sheegay in goolkaasi ahaa mid aan markaasi sax ahayn isagoo cambaariyay garsoorkii ciyaartaasi. waxa uu ciyaaryahankaasi reer Brazil uu ka maqnaan doonaa nadiga PSG kulmada ay la dheelayso Real Madrid iyo Galatasaray, balse waxaa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono kulanka ay la ciyaari doonto nadiga Club Brugge 22-ka Oktoobar. ciyaaryahanka goolka u qabta nadiga kubadda cagta ee Manchester United David De Gea ayaa qandaraas cusub u saxiixay nadigaasi ee Manchester United Old Trafford ka ciyaarta. waxa uu la sii joogi doonaa nadigaasi ilaa iyo 2023-ka. De Gea oo 28 jir ah ayaa 367 kulan u saftay nadiga Manchester United tan iyo markii Alex Ferguson uu ka keenay nadiga Atletico Madrid sanadkii 2011 Juun, markaas oo kula soo wareegay lacag gaaraysa 20 milyan oo euro. hadda waxa uu rajaynayaa in nadigaasi kubadda cagta Manchester United uu kula sii guuleysto koob dhowr ah, iyadoo heshiiskani cusub ee uu la galay nadigaasi ay meesha ka saarayso in ciyaaryahankaasi ay kooxo dhowr ahi doonayeen oo nadiga reer Madrid ka mid tahay uu meesha kasii baxayo. Lionel Messi, ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara nadiga kubadda cagta ee Barcelona, ayaa la filayaa inuu ka noqdo ciyaartooyda ka hor iman doonta kulanka maanta dhici doona ee Borussia Dortmund iyo Barcelona ee Champions League ka tirsan. ciyaaryahanka kabtanka nadiga Barcelona ayaa Julaay ugu dambeysay inuu markaasi ciyaaro kubadda cagta markii Copa America Argentina ay dheelaysay. markaasi wixii ka dambeeyayna waxa uu sheegay 4 kulan oo nadiga Barcelona ciyaartay, waxaana uu ahaa mid uga maqnaa nadiga kubadda cagta ee Barcelona dhaawac soo gaaray darteed. isniintii ayaa la siiyey ogolaanshihii kama dambeysta ahi ee in uu soo bogsaday islamar ahaantaasina uu ciyaari karayo. maanta kulmo ayaa dhici doono Champions League ka tirsan. Inter ayaa la ciyaari doonta waa kulanka ugu horeeya nadiga Slavia Prague. waxaa nadiga Inter ay martigelin doonta nadigaasi Borussia Dortmund iyo Barcelona ayaa kulan kale xiiso badan oo ka dhici doona gigada nadiga Borussia Dortmund ee waddanka Jarmalka. Chelsea ayaa gigadeeda ku martigelin doonta nadiga Valencia. Napoli iyo Liverpool ayaa sidoo kale is arki doona kulmada maanta dhici doona. Salzburg iyo Genk ayaa is arki doona kulmadaasi, waxay yihiin kuwo maanta dhacaya. Lyon iyo Zenit Petersburg ayaa wada is arki doona. Leipzig iyo Benfica ayaa sidoo kale wada balansan oo dheela doona Ajax. waxay la dheeli doontaa nadiga Lille waddanka Faransiiska. istiyaalla waxaa ku soo kordhay natiijooyinkaasi kulmada berri dhici doona ciyaaraheena dambe iyo tuliisan doonta xubinta ciyaaraha halkaas ay nagu
gudaanna barnaamijkeennii tubta nolosha ee arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha. intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka, anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya idaacaddeennii fiidnimana. intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The U.S. has concluded that Iran launched last weekend's drone and missile attacks that knocked out half of Saudi Arabia's oil